parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran bonvenon, karaj gauskultantoj. La dek kvaran de oktobro 2021 bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskop. Nia 1109 Esperanto elsendo audigas ekstervice por prezenti la duan parton de interparolo kiun ni registris la lastan lundon kun la vicprezidanto de UEA Fernando Maia. Gi rilatas al voĉdonotoj de UEA komitato la plej proksiman sabaton gravaj decidoj kiuj influos estontecon de la asocio. Hodiaŭ en Pollando miloj da instruistoj solenas sian tagon. Tagon de instruisto. Tio estas populara nomo de la tago de la nacia edukado, la festotago de la pola klerigo kaj superedukado. Gi omagas la datrevenon de la establo de la Comisiono por la Nazia Educado en la decoca iarcento. La Comisiono estis tiam la unua en Pollando kaj en la tuta Europo kleriga instanco kun karaktero parenca alla nuntempa ministerio por la publika klerigo. Tio okaze al ĉiuj polaj instruistoj kaj instruantoj, aparte tiuj kiuj instruas Esperanton, kaj al ĉiuj Esperanto instruistoj tra la mondo, nia redakcio transdonas varmajn gratulojn kun la deziroj de multaj pliaj sukcesoj. Jen pliaj aktualaĵoj.
La Bjalistoka Politekniko intimigas kunlaboron kun la regionaj naciaj parkoj. Kvankam ĉirilata kunlaboro ekzistas delonge, la ĵus subskribita interkompreniĝo firmigas ĝin, antaŭvidante pli efikan interŝanĝon de spertoj el laboron de praktikaj solvoj necesaj al la parkoj. Oni antaŭvidas komunajn esplorprojektojn, esplorprogramojn kaj temojn, sciencajn konferencojn, studentajn stagojn kaj praktikojn, studvizitojn. En la Podlachia Vojevodio troviĝas kvar naciaj parkoj: Białowieski, Biebrzański, Narwiański kaj Wigierski. La Nacia Parko de Biebrza Rivero, Biebrzański, estas la plej granda laŭ sia areo en Pollando. Gi protektas interalie unu el la plej valoraj marĉaj terenoj en Europo, kiuj estas rifuĝejo de multaj maloftaj birdospecioj. La parco calculas je helpo en teknika fajnigo de aranĝaĵo helponta al falĉado de herbejoj sen negativa influo je la medio. La plej malnova pola nacia parko de Białowieża, Białowieski, kalkulas je kunlaboro koncerne zorgon pri la populacio de lokaj bizonoj. La nacia parko de Narew Rivero, Narwiański, atendas komunan el laboron de la evolu koncepto de moderna turisma infrastrukturo enkomponita en la naturprovizoin de la parko. Praktikajn solvojn rilate la protekton de la akvoj, monitoradon de ilia stato kaj fruan reagadon je minacoj atendas Wigierski Nacia Parko, la parko de Wigry-Lago.
La ĉefurba turisma oficejo publikigis raporton pri la stato de turismo en Varsovio en 2020. Compare al 2019, la nombro de la gastoi visitantai la polan cef urbon pasentiare malcrescis je 2/3. Sam periode la landa turisma trafico malcrescis je 64%. Tamen en 2021 jam aperis signaloi pri la plibonigianta situacio. En la tuta 2020, Varsovion visitis 3,3 milionoi da turistoi, sed nur 700,000 inter ili estis eksterlandanoj. Ciui lasis tie 5,8 miliardoin da zlotoi, unuavice en lokoi ligitai kun komerco, gastronomio kaj modo. Malgrau la notita turisma malcresco en Varsovio, aldonigis novai hotelai kai novai turismai attrakciajoi. Turistoi, same polai kiel ancau exterlandai, senčese kiel la plei grandan attrakciajon traktas la malnovan urbon, ancau la regian Łazienki parkon kai palacon de kulturo kai scienco, la dufoja loco de la universalai congresoi de Esperanto en 1959 kai 1987. Exterlandain turistoin logis krome la muzeo Polin kai la regia castelo.
Jen urbo la malnova, mirinda ci mi trovas, se vale ci ne venus, ja ne dormis li. Domoj buncaj aperas, levas sin al la steloj, kaj lanternoj vespere igas regi en son. Ah, eklodi, eklodi el nuboj, kaj inviti kolomboj al subo, a matinon al premi al coro, urbo placon plen giui dum horoi, se melodi do tigam en su. Portomen e chiru in
la canzonon pri la Varsovia malnova urbo por la esperanto vortoj de Andrzej Petten kantis Andrzej Tomecki.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kaj nun, gesinjoroj, ni prezentas la duan parton de la interparolo kun Fernando Maia, la vicprezidanto de UEA, en la contexto de la sabata comitata consido. Gi estis registrita la lastan London. Mia demando estas, do kio caso sabate, char vi diras che ancorau en la malnova domo de la centro officeio laboras expertoi, do la estraro ne povas recomendi alla comitato vendon au investon por ludonado de la domo. Ciu case gi appartenas al iui simboloi, quancam ni devas consenti che la sideioi deu aia sangigis en la dauro de historio. Tamen, estas ancau tiui personoi ciui levas la demandon che cun la vendo de la domo, che cun la malcompono de la biblioteca Hodler, perdidas iui gravae simboloi por la esperanto comunumo.
Yes, do effettive oni ne povas ignori tion, Barbara, che tiui elemento estas ege grave. Cae do, ni devas tamen compreni en kiu situazioni estas. Do, nun tempe, ni frontis en UEA serion da deficitoi, vere grave, vere seriosa deficitoi. Cioè, do, la lasta de 2017 estis circa 120.000 euroi.
Sed nun la situazio plibonigis estas dudec unua jaro.
Effective, ne tiel. Oni povus diri che facile nia jaro 2012 estus ancau deficita ie circa 20.000 euroi se ne estus extraordinare clopodoi. Do, ni successis in 2012 per extraordinare clopodo eviti tiun deficiton. Cae same estas nun en 2021. Ni budgetis deficiton de circa 20.000 euroi. Tamen, con la intenso, de nove havi tion extraordinarum clopodon. Cae mi diras al vi, tre versaine ni successus havi bonan resulton en 2021, mi ne povas ancora tion annonci, char ni ecce ne faris la studo in portio. Sed estas nia prognoso, cione. Tamen, tio ŝuldiĝas al tio che quelque homoi laboris cae apena dormis porque tio ocaso. Cae tio ne estas dauripova situatio, cione. Do, pro tio ni devas ancora revisii nian strukturon kaj funkciadon. Tamen, kion ni komprenu de tio? Nun, se en tiu situacio UEA vere malposedus ion tre simbolan, estus nur la centra oficejo, la domo de la centra oficejo. Ĉar la centra oficejo mem, kiel ento, restos. Do, ĝi estas ligita la ĝenerala direktoro nuntempe, ĝi havas siajn laborfakojn, ni kompreneble ankaŭ revizias la strukturon de tiu laborado en la centra oficejo, sed la centro oficio mem, la administrado de UEA kiel ento, ĝi restos. Kaj la intenco por la venonta jaro estas ĉiam plibonigi ĝin. Pri la biblioteko Hodler, ni ne perdos ĝin, fakte. Do, okazas
nuntempe... Estas la dua decido kiun devas fari komitato.
Yes, juste, kaj estas grave ke oni komprenu bone la detalojn de tiu situacio, ĉar ankaŭ en la komitatlisto aperas miscomprenoi pri la afero, cae mi usus la momento non por clarigi. La biblioteca Hodler estas havajo de UEA, cae di estas anco mencita en la statuto de UEA. Ni ne intensas fordoni la biblioteca Hodler, do tio ne ocasus. Cion ni faris? Ni studis la statum de la biblioteca Hodler, di nun tempe estas enfermita en chambro de la centra officeio, di estas apena alirebla, char di ne estas kiel biblioteco, lau kiu vi povas promeni, gi ne havas catalogon, do ni ec ne conas vere la enhavon de nia biblioteco. Do ni dependas de quelque homoi kiui conas tion per siei propria espertoi sin dedicis al tio, exemple ni havas inter ili Rob kai Ralf Schmeitz, anco estes iu collego, iu samideano, kiu vere, vere multe interessigis
in la biblioteca.
Yes, giuste. Mi tre respectas tion. Tamen, bedaurinde, ni ne havis en la historio de UEA fortoin por vere starigi bibliotecon, cae ne nur por funcciigi gin, anca por conservi gin. Estes momento en la centro oficeio, che ni havis truoin en la tegmento, ni havis humidetson cae ec pluvon sur quelque libro, cae tiel plu, do tio montras che ni bedaurinde ne successis dum la plura iaroi starigi bibliotecon. Cae cio ni studis, ne nur la estraro, sed anco la commissiono pri financo. Ni comprenis che parton de tiu biblioteco povas zorgi alia gruppo. Ni identigis Vienon, el la plei profesia cae plei proxima de la movado, non tempe, char anco estas aliei tre bonae bibliotecoi. Cae ni ancora contactas con ili, por consideri alien ebloi pri generala collaboro. Sed Vieno mem estas sen concurrenze la plei proxima de nia movado. Cae pro tio ni decidis la Vienon. La archivon de UEA, tio estas, la documentoi qui estas de UEA, ecce oni povas diri che tio nestas parto de la biblioteca Hodler, aliei povas diri che yes. Sed gestas archivo de UEA, cae la biblioteca de Vieno, anuncis que ili interessigas pri la archivo. Do, ili povas zorgi pri la archivo de UEA profecia. du estraranoj kaj du reprezentantoj de la Komisiono pri Financo vizitis Vienon surloke por konatiĝi kun la spaco de Vieno kaj ili konstatis ke ĝi estas perfekta loko por konservi dokumentoj. Estas esperantistoj kiuj deĵoras en ĝi kaj kiuj havas programon, funkciprogramon kiu estas utila por la movado kaj do ili interesiĝas pri la conservado de la arquivo de OEA. Nun tempe ni ancora desegnas la contractoin, exemple por paroli pri privatezzo de tivi documentoi, kiwi raitas consulti gin, copioi de tivi documentoi ne estus publicae, char temas pri quelcae privata informoi, au historia informoi kiwi ancora ne devas esti publicae, ca tel plu. Do tio estas unu el aspecto de la labor. La alia estas la libro collecto. La libro collecto de Biblioteca Hodler, kiel mi diris, bedaurinde ne estas plene conata. Do ni ne conas gin, et por diri ciu Vieno, cioma estos la parto cium Vieno prenos. Tamen ili diris al ni, che ili ne interesigas pri titoloi cium ili iam havas. Do ili interesigas nur pri neduoblajoi, cae ili shatus analisi nian collecton, cae fare proponoin pri aciro de tivi exempleroi cium ili ne havas. Ni nun tempe definas ciel tiu ocasus, sed certe ni restus cum granda parto de nia libro collecto, kai devus trovi orgi destino.
Sed ni parolas pri la biblioteko kiu trovigas fizike ene de la domo kiu estu vendota au luota pri tio decidos la komitato. Iu devas nun fari seriozan laboron kai ordigi la bibliotekon do antaŭ ol paroli pri luo, pri vendo, ni devas la unua tasko estas fari ĝuste tra rigardon kaj ordigon de la deponaĵo kiun enhavas biblioteko Hodler, ĉu ne?
Ne tiel mi dirus, tamen kial? Ĉar ni povas trovi lokon por la biblioteko sen fari tiun laboron, ĉar ni konscias pri la volumeno kiun okupas tiun biblioteko. Ekzemple, se mi bezonus disponigi la domon, mi konscias kion mi devos movi, kaj ni havas kelkajn alternativojn. Kien ni movos tion? Estas kelkaj ebloj eĉ en Nederlando mem, do ni havas tiujn elementojn por plani. Ni ne bezonas tuj nun sendi la bibliotekon al iu definitiva loko. Ni havas rimedojn por tio, kaj tamen en la raportoj de la estraro ni informis, ke ankaŭ en Slovakio ni havas spacon por tio, ĉu ne? Do se necesos trovi lokon por gastigi nian bibliotekon, ĝi ankaŭ povas iri al Slovakio. Sed por la estraro mem, tio estus provisora solvo, ĉar ni ŝatus ankoraŭ evolui pri la kontaktojn ni havis kun kelkaj aliaj bibliotekaj grupoj.
Do, kion devos decidi la komitato?
Do, la komitato mem devos decidi, ĉu ĝi rajtigas la estraron kontrakti kun Vieno por prizorgado de nia arkivo. Kelkaj komitatanoj estas ankoraŭ havas demandojn kaj ne estas plena interkonsento la komitato pri kelkaj postuloj, ekzemple ĉu Vieno restos la posedanto de nia arkivo aŭ ĉu ni povos rehavi ĝin kaj tiel plu. Nuntempe okazas diskutoj inter Vieno kaj UEA por kompreni ĉu eblas meti en niaj kontraktoj tion, ĉu la arkivoj reposedos UEA se Vieno ne plu interesiĝos, kvankam oni jam diris, ke laŭ ili kaj ankaŭ laŭ kelkaj estraranoj tio estas iom neutila zorgo, ĉar la biblioteko jam trapasis militojn kaj trapasis jarcentojn, kaj tre verŝajne pro tio nia Esperanto-dokumentoj estas sekuraj, ĉar ili sukcesis zorgi pri ili, ĉu ne? Tamen pri kio decidos la komitato? Ĉu ni kontraktos kun Vieno, ĉu ni transdonos nian arkivon kaj ne duoblaĵojn, kaj do pri tio nepre decidos la komitato en la venonta kunsido. Ne temas pri fordono de nia biblioteko, kaj eĉ mi ne dirus, ke temas jam pri destino de la biblioteko, sed pri la rilatoj kun Vieno.
Ni ankoraŭ reiru al la domo kaj al la voĉoj, kiuj aperis en la komitata listo, kiuj diris, ke kaze de vendo, decido de la vendo, tio ne estu nur decido de la komitato, sed estis la interveno de Didi Weidmann el Svislando, ke pri tiu decido prenu parolon voĉdonu la tuta membraro. Tiu lia interveno ricevis subtenon de kelkaj komitatanoj. Kiel tio praktike aspektos?
Unue, mi persone respektas ĉian proponon de komitatanoj, ĉu ne? Kaj se aliaj komitatanoj subtenas kaj tio fariĝas formala propono, la comitato do devas voĉdoni por tio. Kaj mi mem respektos kompreneble la decidon de la comitato. Se la comitato decidas por tiu generala voĉdonado pri la vendo de la domo, do la estraro devos labori kune kun la generala direktoro por starigi tiun voĉdonadon. Do ni faros tion, sen probleme. Mi persone ne vidas kialojn por tio. Kial? En sia historio UEA ŝanĝis sidejon kaj pri tio decidis la komitato. En sia historio UEA ŝanĝis adreson de oficejo kaj pri tio decidis laŭ mia esploro, do mi ne trovis ĉu komitato decidis pri tio aŭ ĉu estraro en tiu momento mem decidis. Tamen mi komprenis, ke ne okazis ĝenerala voĉdono de membraro por tiuj movoj. Ĉio restis maksimume ĉe la komitato, kaj mi pensas, ke nun ankaŭ tio povas resti ĉe la komitato. Tamen, se la komitato decidos por tio, ke la membraro devas ĝenerale voĉdoni, mi laboros por ke tio bone okazu.
Koran dankon, tio estas mia demando antaŭ la sabata kunsido. Fernando, koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ nia mikrofono. Ni kun streĉita atento atendas la sabatan komitatan kunsidon kaj ĝiajn decidojn.
Koran dankon, Barbara.
Koran dankon. Ne presentis gesignoroi la duan parton de interparolo cun la vicepresidanto de UEA, Fernando Maia, anteutage de la sabata comitata consido, cun chies decidoi ligigios estantezo de la Universala Esperanto Asocio. Signorinoi cae signoroi, gis la raudo.